Qonçular Azadlıq Radiosu efirde xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Masallıda dindarlar etiraz aksiyasına çıxıb. Ombudsman haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərə dekabrın 21-də baxılacaq. Brüsseldə Saxarov mükafatının təqdimatı keçirilib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Dindi isə ətraflı. Bugün Masallıda təxminən 100 nəfər dindar əllərində dini bayraqlar və dini şüarlarla orta məktəblərdə hicaba qadağa qoyulmasına etiraz olaraq aksiyaya çıxıb. Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənovun hadisə yerindən verdiyi məlumata görə polis onların qarşısını kəssə də onlar Heydər Əliyev prospekti ilə Masallı rayon təhsil şöbəsinə tərəf hərəkət ediblər. Burada polis onları daha ciddi müqavimət göstərib. Zahir Əmənova da fiziki təzyiq göstərilib, onun foto aparatı əlindən alınıb. Polis kütlərini dağıtmaq üçün aksiyaçıların üstündən maşın sürüb. 2-3 nəfər yüngül yaralanıb, 4-5 nəfər isə döyülüb. Aksiya iştirakçılarından biri Toğrul Məhərrəmov Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
Həm İmam Hüseynin söhbətinə, həm də hicab məsələsindən ki, məktəblərdə hicabın yığışdırılmasına qarşı aksiya keçirdilir. Polis maşınları pütör sürür cəmaatın üstünə, qabağımızı kəsmək istəyirdilər. Polislər də bizə çox zor tətbiq elədilər, çoxumuzu döydülər, vırdılar. Kameralarımızı elimizden alırdılar, telefonlarımızı elimizden alırdılar. Onunla belə yenə biz yolumuzdan dönmədik. Gəlib məsciddə qətnaməzi oxuduq.
Toğrul Məhərrəmov. Masallı rayon polis şöbəsindən Azadlıq Radiosuna aksiya zamanı 2 nəfərin saxlandığı və sonradan sərbəst buraxıldıqları bildirilib. Özünü təqdim etməyən polis əməkdaşı dindarların məscidə getdiklərini və polislərin ərazidən çəkildiyini bildirir. Ombudsman haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərə dekabrın 21-də baxılacaq. Bu barədə APAYA Milli Məclisin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Təvəkküloğlu məlumat verib. O bildirib ki, Ali Məhkəməyə hakimin təyin edilməsi Ombudsman haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər və Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi də daxil olmaqla Milli Məclisin dekabrın 21-də keçiriləcək sessiyasına 19 məsələ salınıb. Milli Məclisin sonuncu iclası dekabrın 7-sində keçirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. 2010-cu ildə Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı 70 cinayət faktı və 34 insan alveri qurbanı müəyyən edilib. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəis müavini İmran Nəcəfov Azadlığı Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizə və onun qarşısının alınması mövzusunda bugün keçirilən seminarda bildirib. İmran Nəcəfov ötən illərlə müqayisədə insan alveri qurbanlarının sayının xeyli azaldığını da bildirib. İranın Cahbahar şəhərindəki Şiə məscidində törədilmiş partlayışda 30-dan çox adam ölüb, onlarla adam yaralanıb. Bu şəhər Pakistan sərhədinin yaxınlığında yerləşən Sistan-Bəlucistan əyalətindədir. Partlayışı intiharsız törədib. Hələlik partlayışa görə cavabdehliyi heç kim üzərinə götürməyib. Bu əyalət sünnilərin birləşdiyi Cündallah qrupunun əsas dayaq məntəqəsidir. Bu ilin iyulunda əyalətdəki Şiə məscidlərindən birində 28 adamın ölümü ilə nəticələnmiş partlayışa görə cavabdehliyi bu qrup üzərinə götürmüşdü. Bugün Avropa Parlamentində Saxarov mükafatının təqdimatı olub. Bu il mükafatı insan hüquqlarının müdafiəsinə görə Kubalı dissident Guillermo Farians alsa da Kubanın hakim dairələri onun mərasimdə iştirakına icazə verməyib. Avropa Parlamentinin sədri Eji Buzek.
Teraz powinien nastąpić moment wręczenia dyplomu.
İndi mükafatı təqdim eləmək vaxtıdır. Amma təəssüf ki, biz onu boş kresloya qoymalı olduq. İcazə verin hamımızın adından laureata can sağlığı, güc və azadlıq uğrunda mübarizədə uğurlar arzulayım. Ümid edək ki, o gələcəkdə bura, Avropa Parlamentinə gəlib şəxsən mükafatı öz alacaq. Çox sağ olun.
Dziękuję bardzo.
Eji Buzek. Farians ilin əvvəllərində həbsxanada şəraitin pisliyinə etiraz olaraq uzun müddət aclıq aksiyası keçirib. Müşahidələr hesab edir ki, məhz bu aksiya Kubanın hakim dairələrini onlarla siyasi məhbusu azad etməyə məcbur elədi. Qeyd edək ki, Kuba hakimiyyəti bundan sonra Katolik kilsəsinin vasitəçiliyi ilə 52 siyasi məhbusu azad edib. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansınlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramının qonağı Akif İslamzadədir. Hər vaxtınız xeyir Akif bəy. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Və bu mahnıdan sonra belə indi həm də siyasi söhbətə köklənmək çox çətindir. Çox gözəl mahnıdır amma, çox gözəl mahnıdır.
Sağ olun.
Və son mahnıdır, eləmi? Sizin yazdırdığınız son mahnıdır.
Xeyr. Son mahnılar başqa mahnılar idi. Aha. Bu hələ demək olar, bunun 82-də 83 idi. Yarxanın Rəsul Rızanın vəfat dövrünə belə yəni 83-84 bu belə. Hələ də səsimizi itirməmişdən bir il yarım, 2 il əvvəl.
Gözəl mahnıdır. Yəqin xüsusi belə tarixçəsi var bunun.
Tarixçəsi belədir ki, o vaxt Rəsul Rıza rəhmətə gitmişdir. Nigar xanımın da xəbəri yox idi. Özü də yataq xəstəxanədə idi. Ailədə bilirdilər ki, Nigar xanım da yəqin ki, Belə bir fikir oldu ki, Emin Musiqinin yazdığı sözlərinin yarğanımın idi. Ala gözlüm, ala gözlü Rəsul rəhmətli ala gözlü idi. Haçansa yazmışdı, ona işte, ithaf olunmuşdu. Musiqi yazıldı, biz də bunu söylədi, elə Emin özü də müşahidə edirdi. Yani piyano arasında Emin özüdür. Hər halda mən onu demişəm, bir də təkrar edeyim ki, o vaxt biz günaha batdıq. Nigar xanım Arif qadın idi, siyatlı idi. Yəlindi yüz-yüzə güz o mahnıya qulağısında başa düşüb ki, Rəsul yoxdur. Ki, demişlər ki, Rəsul Moskvadadır, müharicə olunur Rəsul Rıza. Amma o mahnının babasından dəqiq yəqin ki, başa düşüb. Və mən onu da çox uzun müddət onu mən nə konsertlərdə oxuyardım və toylarda da əgər deyərdilərsə, sifariş edərdilər, xahiş edərdilərsə, həmişə deyərdim ki, bu toy mahnısı deyil.
Oxumaz.
Düzdür, onu, o mahnını başqa bir əhval-ruh ilə oxumaq olar, həmin sözlərlə, həmin melodi ilə. Mən hər halda o vaxt biz yazmamışdan əvvəl Anar bəyə də göstərdik mahnını ki, bu sizin orada bir 2-3 variantda göstərdik. Amma Anar bəy bu variantı seçdi ki, bu daha sizin sözün içindən doğan musiqidə əhval-ruhiyyədir. Amma elə oxumaq olar ki, onu tamam başqa əhval-ruhiyyə vermək olar. Yəni, mağından çox şey asıl, yəni ifaçıdan çox şey asıldır. İfaçıda mən inandırım siz ki, ifaçı elə bir hal verə bilər bu mağının özünə keç, tamam başqa bir səmtə, tamam başqa bir əhval-ruhiyyə sizə oyanar.
Və bu səhv edəmişsə qaralama variantıdır.
Buna qaralama, yəni ki, gecə axşam, deməli gün orta getdik studiyaya, studiyada yazdı, bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə vaxt verdilər bizə, çünki axşam çəkiliş olmalı idi. Çəkiliş olmalı idi, çünki bunu oxuyaq. Onda onu yazdıq. Özür ki, xalq arasında bu ala gözlüm kimi gedir bu mağına, amma əsladır onu neyləyimdir.
Neyləyim. Amma Emin Sabitoğludur müəllifi bu mahnının və əslində baxırı, yəni indi dillərdə olan daha çox, yəni bizi təsirləndirən mahnıların baxırıq çoxsunu ilə o yazıb, Emin Sabitoğlu yazıb və indi də dünyada yoxdur o, amma
Allah rəhmət eləsin, hər hənin özünün özüdür, belə sözsüz ki, Eminin çox gözəl mahnıları var, amma onunla bərabər Tofiq Quliyevdə, Seyid Rüstəmovun da, Erzi xanımın, sonra Cahangir onun repertuarda mağlardan asıldı o. Baxır da, elə bəstəkar var ki, məhz sanki sənin üçün yazır. Sözə necə Cahangir Quliyevin, ən çox mən bəstəkarlar arasında Cahangir Quliyevin mağlarını oxumuşam, 9-10-a yaxın mağını. Hətta Tofiqin 5-6 manası olardı. Yəni, ən çox Cahangir manası olardı.
Siz bu, ümumiyyətlə, sizdən indi soruşanda ki, özünüzü təqdim etmək istəsəniz ki, bax, filan mahnını oxuyan adam mənəm. Hansı mahnını deyərsiniz?
Qarşında duran insandan asılıdır. Ona baxanda onun xarici görünüşü, qalçıqı necə bağlayıb, danışıq tərzi necədir.
Qarşınızda özünüz dayansanız.
Özüm dayansam, onu mən o əhval ruhiyyədən asılıdır. Hansı haldasansa. Onu. Eləsi var, tutalım ki, Bərlənd xanımla bizim düetimiz, misal üçün eləsinə var Qara Gilə tutalım. Məsələn, mən Qara Giləni Tehranda bir bağça bağ var, gecələr yoxuşurlar, gecə eşitmişim orada, belə parkdır, böyük parkdır, orada eşitmişim.
Bizi istəyirlər qulaq asaq.
güzel fark eyleyin. Yaradan seni, kara güne yaradan seni. Götürümden kaçarak.
Belə hal az olur.
O adətən xalq mahnıları forma etibarilə bir səl olur. Çoxlarında, çox hallarda. Dövünsəz qara dilə ki, hissədən ibarətdir. Şur, sega. Bizim xalq mahnılarımız o zamanın süzgəcindən keçdiyinə görə zəif də yox deyil. İfaçısı zəif ola bilər ama mahnının
zəifi yoxdur.
Zəifi yoxdur. Bir-birindən gözəldir. Həm söz, mətn baxımından, söz baxımından, ayoca təbriz, güllərin ərgiz, deyil necə qalın, gezələrsən siz qara gülə.
Ama yoxdur bu sözlər burada.
Nə o vaxt icazə vermədilə, Təbrizin adını çəkmək olardı. Bizim onlardan bəlalarımız çoxdur. Yəni
daha nəyə cəzə vermirdilər?
Misal üçün tutalım muamlardan da terminlərimiz. Misal üçün bayat kürd ola bilməz. Bayat türk tayfalarının adıdır. Misal üçün bayat türk, türk sözünü götürüb əvəz ediblər kürdə. Kürd əfşarı. Əfşarlar türk tayfalarının adıdır.
Ha, yəni bunu deyirsiniz o zaman əvəz.
Yəni türk sözü ilə bağlı olan nə var isə çıxardırdılar. Bəndənizi də hələ təzə başlayanda belə kölgəsini qılıncılamaq istəyanda bir yəni deyirlər ki türk yolunda oxuyur. Təzə intonasiya idi tutalım, təzə münasibət olanlar belə şeylər çox neysə. Mənim hələ da keçmişə nostalgiyam falanım yoxdur. Keçmişlə ki, ay belə.
Yəni sovet vaxtı üçün siz darğanlardan deyirsiniz.
Ümumiyyətlə keçmiş üçün nostalji yaşadıq. Keçdi də odur. Hər halda
amma belə oxumusuz o keçən günlərimi qaytaraydılar o mahnıda belə qeyri-səmimi oxumusuz onda.
Ya orada keçən günlərin insan əmimişə keçən günün üçün o bir qaytaraydılar. Orada sözlər var da.
Gələn günləri qurban
verərdim. Gələn günlərimi qurban verərdim. Orada əvvəlində sözlər var. O bir ithafdır, bir ürlü bir sevgi ilə bağlı olan hislərdir.
Yəni konkret hala bağlı.
Bəli,
bəli.
Amma sovet ümumiyyətlə vaxt keçdi, dövr keçdi. Bizim ulu babalarımız bizim bayrağımız üçün, bizim müstəqilliyimiz üçün qurbanlar veriblər, burunlarının ucu görünüb. Mən Türkiyə gedib gələndən sonra mən az qalmı elə bir həcc ziyarətindən gəlmişdim. Ziyarət edirlər, qovmaları belki. İstanbul necədir? İndi döndərmişik, adiləşdirmişik. İstanbul necə şəhərdir? Yəni belə dövrümüz var.
Və siz deyirsiniz ki, keçən günlər üçün nostalgiya yoxdur. Bəs gələcək üçün necə? Gələcəyə baxışınız nədir? Nədir bu ölkənin gələcəyi?
Bu ölkənin gələcəyi bir dəfə rəhmətli Elçibəy bir söz dedi. Dedi, darıxmayın. Və elə yol qoymuşsunuz ki, gözünə dəxli yoxdur. Elə yol qoymuşsunuz ki, heç kəs bu yoldan kənar çıxa bilməyəcək. Yani, yani demokratik yolu nəzərdə tutur. Bütün enişiylə, yoxuşuylə sonra boyun çatışmamazlığı ilə Elçi bəyin o bir növ fənlə danışmağı var idi. Nə deyibsə özün sözü ilə deyim, zamana ehtiyacı olub. Onda zamana ehtiyacı var. Ona görə o baxımdan mən nikbinəm.
Nikbinsiz?
Bəli, əlbəttə nikbinəm.
Yəni, nədir nikbinliyə bizə səbəb? Deyirlər, savad azalır, insanlar əksinə belə nadanlaşır. Bu gələcək Azərbaycanın insanı var mı? Yəni o sizin o gələcək Azərbaycanın qurucusu olan görmək istədiyiniz insan var mı?
Təbii, təbii indi gənclər gəlir. O bir onların nəfəslərini biz duyuruq. Demirəm ki, onlar müxalifətin elektoratıdır. Amma hər halda iqtidarın da elektoratı deyil. Yəni bir nəsil gəlir. Onlar gənclərdir, xaricdə oxuyanları var. Burada olanları var. Olsun ki, bu faiz baxımından azlıq təşkil edir. Amma hər şey hərəkət də başlayanda 3 nəfər, 5 nəfərdən başlamışdır.
Hə, təxminən elə olur. Və dinləyicilərdən xeyli suallar var. Akif bəy sevirik ki, yazır Quba imzalı bir nəfər. Yazır ki, səndən ayrı gecələr mahnısını verərsiniz mi? Bilmirəm, var mı? Bizdə yox mu? Amma hər halda prodüserimiz eşidir.
Səndən ayrı gecələr hansıdır? Aylı gecələr bəlkə.
Anlamadım doğrusu. Hə, ala gözlüm mahnısını istəyirmiş yəqin.
Bəlkə bu gecə?
Ola bilər, bilmirəm. Hər halda biz əlimizdə nə varsa indi verəcəyik. Şəkidən Kəmalə xanım yazır, bundan əvvəlki saata da yazmışdı, yazmışdı ki, işıqlarımızı kəsiblər və bundan əvvəl biz məktəblərlə bağlı müzakirəmiz var idi. Yazır ki, Akif müəllimi salamlayıram, kəsilmiş işıqlarımızı verdilər və sual verir ki, nə üçün bu seçkilərdə namizədliyinizi irəli sürmədiniz, Akif müəllim?
Mən keçən seçkilərdə namizədliyimi irəli sürmüşdüm və sonradan da peşman oldum ki, gərək heç getməyəydim o seçkilərə. Zaman vaxt bu seçkilərdə də göstərdi ki, elə yaxşı ki, namizədliyimi vermədim. Çünki adamı hörmətdən də elə salardılar. Bir o qalmışdı ki, hansı bir adam gəlir bir təqqif olmasında nəsə desin. Öyrədə bilərdilər. İndən şey ola bilər. Ümumiyyətlə, mənə gəlir ki, bu seçkilərdə mənası yoxdur. Azərbaycanda seçkilərlə bağlı. Hələ ki,
amma seçkilərə getməyəndə bir tərəfdən siz meydanı həmin o adamlara buraxmışsınız mı? Boş.
Yox, daxil yoxdur. Əvvəlcədən bəlli olan məsələlərdir.
Yəni nəticəsi
əvvəlcədən nəticəsi bəlli olan ki, əksinə seçkilərə gedib demokratiyə don giyindirməkdənsə. Özü ki, hələ biz gecikmişik. Bunu gələ bir 10 il bundan əvvəl. Heç keçən seçkilərdə kəsən öz payımı deyirəm. Hələ gedməyəydik.
Aydındır. Ofeliya Dadaşova yazır Belçikadan. Salam, hörmətli Akif bəy, necəsiniz əzizim? Bizi qürbətdə mahnıları ilə yaşadan, öldürən, kövrəldən əziz Akifimiz. Mən Avropada yaşayıram, özümlə Bakıdan sizin disklərinizi gətirmişəm. Buradan yerli cəmatı o disklərdən də hədiyə etmişəm. Yerli əhali sizin sənətinizi çox yüksək qiymətləndirir. Hər zaman sizin avtobioqrafiyanızla maraqlanırlar. Onlar həmçinin sizi görmək, yaxından tanış olmaq arzusundadır. Sizi dinləyəndə onlar necə insan olmağını bir insan kimi həyatda şəxsiyyətiniz qəlbinizlə maraqlanır. Əmindirlər ki, siz həyatda da gözəl insansınız. Sağ olun ki, bizim başımızı öz sənətinizlə burada da uca edirsiniz. Mən özüm də sizi görmək istəyirəm. Bu dəfə Bakıya gələndə inşallah. Hörmətlə, Bakı milyonçuları xeyriyyəçi Dadaşovların nəvəsi Ofeliya Dadaşova. Akif bəyi dəvət etdiyinə görə Azadlıq Radiosuna da təşəkkür edir. Buyurun, Ofeliya xanım, yəni zaten...
Sağ olsun, teşekkür ederim. Çok büyük kıymet veriyoruz. Orada sadaladı ki, kövrəlirik, ölürük, Allah eləməsin. Mən bilməzdim ki, mənim sənətimdən, sesimdən kimsə ölə bilər. Mənə elə gərəksinə, mənim sesimdə və oxumağımda bir yaşamaq arzusu daha da
var.
Bir şey olmalıdır.
Akif Bey Sarı, Azəri imzalı bir nəfər Rusiyadan yazır. Akif Bey Sarı gəlini sizin kimi heç kim oxuya bilməz. Buna görə də sizə dahi demək olar. Allah sizin kimi ustadlarımızı bizə çox görməsin və başımızın üstündən əskik etməsin. Allahdan sizə uzun ömür arzulayıram və qarşınızda baş əyirəm. Və İlhamə yazır ki o bizim forumda yazanlara cavab edir. Anar yazır İstanbul'dan, çox hörmətli Akif Bey, xalqımızın indiki vəziyyətində sizin kimi insanlara ehtiyacı var. Çox təəssüf ki siz getdiniz, yazır Anar. Mən belə başa düşürəm ki sizin Xalq Cəbhəsi partiyasından getməyinizlə bağlıdır bu
cavablandırın mən Anar bəyin sualını. Mən rüsus hər bir insan öz prinsipləri var. Mən gənc dövrümdə, hətta Sovetin vaxtında heç komsomolçu olmamışam. Yəni prinsipim var idi. O vaxtlar da Sovet dövrü idi. Flankesin oğlu, Sarxanın oğlu biraz da ötbastır elədilər ki, mən nə qədər elələr dedilər ki, mən komsomol olmayacağım. Və mən yeganə firqənin, partiyanın üzvü olmuşam, o da Xalq Cəbhəsi. Əgər o cəbhə, Xalq Cəbhəsi, firqəsi, partiyası yoxdursa, deməli, mən özüm başqa bir partiyada görə bilmirəm.
Aha, yoxdur bu.
Birləşirlər də, birləşmə prosesi gedir, qərar da verilir. Ona görə mən gücüm özümə çatır. Mən partiyadan əvvəl rəhzət heyətindən istifa etdim. Onda səbəbi o idi ki, neçə illər mən rəhsət heyətinin üzvü idim. Gəldim ki, əgər bir nəyəsə nail ola bilmiriksə, mən yenə deyirəm, öz payımı deyirəm ona. Kimsə bəlkə yerini tutmuşuq. Ona görə rəhsət heyətindən getdim. Sonra da bu məsələ olandan sonraki partiyaların birləşməsi falan, mən başqa partiyanın, necə Xalq Cəbhəsinin yeganə o firqənin, o partiyanın üzvü olmuşam. Başqa partiyanın üzvü olmaq fikrində deyirəm. İndi bundan sonra da.
Xeyli sual var bu mövzuda. Elçin Həsənov yazır. Doğrudan mı ömrünün yarısını milli mücadiləyə sərf etmiş Akif Bey indi partiyadan yalnız AXCP Müsavat Birliyinə olan etirazdan doğaraq gedir. Şəxsən mən inanmıram. O məni inandıra bilərmi? Yazır. Daha bir dinləyici isə yazır ki, Akif Bey, sizlərin getməyinə ehtiyac yoxdur. Müsavat onsuz da birləşməyəcək. Çünki müsavatın açarı İsa Bəyin əlində deyil. Müşfiq yazır bunu. Təəssüf ki, İsa Bey burada yoxdur. O sualın özünə tərəf olan hissəsini cavab versin. Akif Bey, Allah sizə ömür versin və nə qədər mümkünsə sizə sualım cəbhəyə sizi cəbhəyə qoşan nə olub? İmtinaya səbəb nədir? Heyf bu ülkəyə deyir, sürü geri qayıdanda axsaqları qabağa düşür. Zülfüqar Elçi Bəyçi imzası ilə yazır bunu. Və bu qəbildən olan sualları məncə
mən bitirə bilərik. Başlayayım cavab verməyə. Söz ki, məhəbura bu firqəyə, bu partiyaya bağlayan birinci növbədə Elçi Bəyin özü olub. Elçi Bəy şəxsiyyəti, Elçi Bəyin özü, ki mən Elçi Bəyə 70-ci illərdən tanışdığım var idi, tanıyırdım. Qaldı mücadilə eləmək, etmək. Mücadilə mütləqdir ki, partiyanın tutalım, ya müsavatda, ya Xalq Cəbhəsində. Mən öz əqidəmə, öz fikirlərimə heç bir vaxt naxələf çıxan adam deyiləm. Külbəcür mübarizənin yolları var. Elə radioda bu çıxışımız bir növ özü də mübarizədir. O dövrü mətbatlarda çıxış etmək, məqalələr yazmaq. Biz o vaxtlar mən ilk sənətdə mahnılarım demək olar çıxal mahallarından başlamışdım. O vaxt bir yaşlı müğənnilərdən, xanəndələrdən biri mənə qayıtdı ki, bu nədir sandıq ədəbiyyatı açmışsan, kimdir bu mahallara qulaq asan? Onda mən dedim ki,
onda sandıq ədəbiyyatı negatif söz sayılır.
Yəni belə də, yəni
indi çünki çox pozitiv işlər
bizim də, bizim özümüzün də o elə dövrümüz var idi ki, Azərbaycan ənənədə indi kimi çıtma çalıb oynayırlar. Azərbaycan deyə deyə onu çox belə üst üstə düşürür bu gündə. Və oynaq belə şıdırğı mahnıların belə bir vaxtında birdən sən Qaragilə oxuyursan, Sarı Gəlin oxuyursan, Laçın oxuyursan. Yəni mən ritmik baxımından şıdırğı mahnıların əleyhinə deyirəm. Amma o şıdırğı mahnılar ki, əzənləri öz üstünə təsir eləyirsə, çıtma çalanın, ayağını yerə vuranın o anda beyni işləmir. %100. Ona görə o vaxt belə deyəndə mənim cavabım da belə oldu ki, bir konsert salonunda 500 nəfər adam oturur, sən onun 5-inə təsir edirsənsə 500 nəfərdən, o da yaxşıdır. Yəni o şıdırğı mahnılarla bağlı Azərbaycan haqqında deyəndə o bura vətəndir mahnısı da şəxsən o dövrdə protest deyilən bir şey idi ki, bir tərəfdən məclislərimizdə Azərbaycan, Azərbaycan deyib çıtma çalıb oynayırdılar və onda o belə bir fikrə gəldi Cavanşir, Dilsuz və mən ki, bir mahnı yazılsın, o mahnı bura vətəndə oldu, onda heç kisin ağına gəlmək ki, çıtma çalıb oynasın. Ümumiyyətlə vətən haqqında, ana haqqında mahnılar o yəni hazırlıqlı adamlar yazmalılar, istəyir sözlərini, istəyir musiqisini və o mahnılara ən azı qulaq asmalılar.
Yəni ciddi tələblər qoyulur.
Yox, heç bir xalq vətən haqqında mahnıya çıtma çalıb oynamır. O himn səviyyəsində deyir, himnə necə qulaq asırsansa o təbii, yenə deyirəm də, o savaddan, elmdən, vətənə olan münasibətdən asıldı, vətəni nə qədər demirəm vətəni, o bəzən görürsən elmi çatmayan adamlar bir haşiyədə çıxmaq istəyirəm, yəni Azərbaycanın şairlərinin 99% haqqında şeir yazıb. Amma heç birinin ağına gəlməyib şeirdə ay mənim göyçək anam desin. Göyçək sözü qadın üçün çox pis fikirdir. Anası göyçək deyirlər. Ha. Özür istəyirəm, yəni ifadəmə görə
heç düşünməmişdim bu barədə.
Yəni kimə düşən o sözü vurub öldürər, amma ana haqqında mahnı o sözü işlədməzlər. Yəni ola bilər, yenə deyirəm, ha, məclisdə, cəmiyyətdə 99, 19 və s. və s. faizi başa düşməsin, amma o faiz ki var, ha, sıfırdan sıfırdan onda bir, yüzdə bir, milyonda bir, onlar ki başa düşürlər, onlar qiymət verirlər.
Aydın da. Yəni çox diqqətlə yanaşmaq lazımdır məsələlərə.
Hə, bəli. Bir də ki, heç bir sənət adamı kütlənin səviyyəsinə enməməlidir. Əksinə kütləni bacardıracaq.
Və siz o zaman bu bir növ inqilabı etdiniz, bu dəyişikliyi gətirdiniz. Yəni çıtmasız, 6-8-liksiz bu bir yeni yanaşma qoydu, daha ciddi yanaşma qoydunuz bu, daha anlam gətirdiniz bir qədər mahnılara, estrada. Və bu sizin etirazınız idi.
Mən belə deyim də, Qəzər xan, deməli 6-8-lik Azərbaycan ritmidir, yəni o ritmdə biz oxumuşuq. Yəni o ritmin əleyhinə deyilik, amma o ritmin bizim çox gözəl mahnılarımız var, bu ritm aldı ilə o ritm ki o insanın süngünə düşür, yəni bəyat edində ki beyni pozur, yəni sənin ancaq çıxma çalmağa vaqar, yəni o musiqinin dərinliyinə varmayasan faaliləsən, əsas o ayırır səni bugünkü proseslərdən, bugünkü problemlərdən. Yenə deyirəm də o çıtma çalıb ayağını yerə vuran insanın o zaman beyni işləmir və onunla bərabər şəhvət hisslər filan aşılayır. Mən bəyat dedim ki, mahnı vasitəsilə, eyni mahnının, eyni sözlərlə elə əhval ruhiyə vermək olar ki, əlinizə qələm alıb, tutalım bu gecə mahnısında, qələm alıb bir beyt şeir yazmaq, ülvilik, təmizlik, bir də elə oxumaq olar ki, haldan çıxardarsan.
Və deyirsiniz ki, bu günümüzə çox bənzəyir həmin vaxtın o efir siyasəti, bu günümüzə çox bənzəyir.
Orada bu tek şıdırlı mağından söhbət gedmir, yəni o ritmdən gedmir. Zəcum, mağlar, bu yaxınlarda bir radioda bir mağını biri oxuyurdu. Sözləri belə idi: sən kimləsən, haradasan, məndən soruşma. Görürsünüz, belə fikirləşirsən ki, bu özü kimdir, özümün kişiyi oxuyur. Fikirləşirsən ki, bunun harada oxuyub, bunun tərbiyəsində görəsən nöqsan var. Mən misal üçün o vaxtlar tek məndən söhbət gedmir, bir çox müğənnilər. O vaxt bəstəkar mahnı götürəndə biz birinci növbədə şeirə, məzmuna baxırdıq ki, bu adətən də şairlər 3 bənd, 4 bənd olmurdu, çox bəndlər orada, bir dən 10-12 bənd, onların arasında çalışırdıq 2-3 bəndi seçib ki bir-birini tamamlayan. Onda öz savadımıza görə mən şair deyiləm, ona görə hətta bəyənməyəndə dalınmağını ilə, musiqi ilə sözlər bir-birini tamamlamayanda ödəyirdik, gedim sözlərini deyiş. O belə.
Biz əslində suallar gəlmişdi və siz AXCP-dən çıxmağınızla bağlı suala cavab verərkən keçdik bu sənət söhbətinə. Yenə qayıdarıq, yenə qayıdarıq mövzuya və amma elə bu yerdə. Yəni sizcə zövqü kim aşılamalıdır? Harada göstərməlidirlər? Kim yolu göstərməlidir? Yoxsa məsələ bu tələbə uyğunlaşmalıdır?
Televiziya vasitəsilə, sözsüz televiziya, radio çox böyük təsir qüvvəsinə malikdir. Yəni bunu Amerikanı kəşf etmirik bu sözlərimizlə. Televiziya, mən misal üçün və mənim ətrafımdakilər, tanıdıqlarım televiziyaya ümumiyyətlə baxmırlar. Tək söhbət Azərbaycan televiziyasından gedmir. Ümumiyyətlə televiziya anlayışında, yəni bu Rusiyanın televiziyası ya qərbin hansısa bir neçə proqramlar çıxmaq şərti ilə, evvel olsa tutalım xəbərlərlə bağlı, tutalım elə olab Moskva anansı xəbərlərlə maraqlı, belə Azərbaycanda da misal üçün kimsə zəng edir ki filan verilişə qulağı az, zövqünə inanıramsa onda baxıram. Amma belə Azərbaycan televiziyasına baxıb mən yenə deyirəm, bəlkə təkrar olunmuşdu olsa fikir, qeybətə qulaq asmaq özəli qeybət eləmək kimi bir şeydir.
Amma yəni Azərbaycanda belə yayılmış bir fikirdir ki, telekanallar nəzarət altındadır. Yəni bu özəl...
Təbii.
Nəzarət altındadır. Yəni sizcə bu da mı idarə olunur ki, məhz belə olsun, mütləq, yoxsa...
Mütləq. Bir məqsəd var da, kimsə yəqin ki fikirləşir ki kütləni idarə etmək asandır. Kütlənin bir anı olur ki o sürüyə çevrilir, o sürüyə də çevriləndən sonra o nəzarətdən çıxır. Biz bu yaxın keçmişlərdə görmüşük də bunları. Mən verilişə gəlməmişdən qabaq reklama işitdim, o söz gedirdi, mən bu verilişdə idi. Deyəsə Nemət deyirdi ki, mən 1 milyon insana əlinə belədir. O özü də bilməyib o fikri ona deyənlər baxırdılar gözündə ki, kütlə daha doğrusu kütlə sürüyə çevrilib. Ancaq sürü oturubdurlar da bir adamın fikri ilə ki, aqaq otur, nə mənası var idi. Millət oturdu, durursasın. Onu bilmək istəyirdilər ki, hazırdır o sürü. 20 yanvarda sonra hazırlamaq üçün saqqalı o qədər uzundur belə şeylərin ki, biz bunu çoxdan bilirik. Bu gündə həmin prosesi, musiqi, bu kütləni psixologiyasını formalaşdırmaq üçün onun öz musiqisi olmalıdır, onun öz poeziyası olmalıdır. Siz təcrübələndinizmi ki, bu meyxana deyənlər misal üçün yaqın ikinci əllər biz onları deməsək şair. Toplum özü özlüyündə təkəbbürlük xəstəliyinə tutulub.
Amma yəni burada sual da var bir dinləyicidən ki, Pənah adlı dinləyici yazır ki, adətən tanınmış sənət adamları bir nəfərə yarınmaqla məşğuldur. Hörmətli Akif İslamzadə, bilmək istərdim ki, sizin kimi ikinci sənət adamı var mı Azərbaycanda? Varsa çox sevinərdim. Yəni, yəqin ki...
Yəqin var, əlbəttə. Yəni, Akif İslamzadə ilə tək o qədər var.
Yəni, yarınmayan sənət adamı.
Yarınmayanlar olur. Yəni, var, əlbəttə var. Hayasına, abrına sığılan insanlarımız, sənətkarlarımız var. Mələ bir Fuad bəyi deyə bilərəm, Fuad Poladov. Ağlıza gələr ki, hansısa reklam. Mən yəni, reklamın əleyinə deyiləm. Amma o, özünün ciddiyyəti ilə həm bir sənətkar kimi, həm bir həyatda olan insan kimi. Hayalı, abırı, mərfətli, ədəb ərkanlı insandır.
Amma fikrini söyləyən, tənqidi fikirlər söyləyən, ölkədəki problemlərdən danışan yoxdur beləsə.
Valla mən indi kimlərin də adını bəlkə lazım olarsa özlərdirsin, onların yerinə mən danışa bilmərəm. Kimlərsə tənqidi fikirlər, tənqidi, tənqid naminə, tənqid xatirinə bugün mən müxalifətdəyəm, müstəq hər şey qara görməliyəm iqtidarımıza üçün mən onu da alıram, onu almağa lazımdır. Bugün şəhərdə gedən o tikintilər, yollarımız, indi başqa şeydən danışmırıq ki, bahadır, mən nə bilim nədir, 3 manat yerinə 5 manat xəyirlərini ahırı tikilir, bu proses gedir. Mən bunu da inkar eləyə bilmərik. Müəyyən o düzdür, müstəqillik alınandan sonra bu yollar, bu otellər, bu binalar, bir an təsəvvür edin ki, yəni köynət, hamam köynət az, yəni Sovetlər Birliyi başqa bir formada olsaydı, bu yollar, bu küçələr, bu binalar olmazdı.
Sizcə problem nədədir? Problem ondadır ki, biz cəmiyyət olaraq daha yaxşı alternativi görməmişik indiyə kimi.
Problem ondadır ki, biz üçün bu görünür binəyə qədimdən bu hakimiyyət anlayışı ki var. Bu hakimiyyəti əldə saxlamaq xətrinə bir çox güya ilk baxışdan xırda şeyə fikir verməmək. Bugünkü iqtidarın əlində böyük bir imkan var ki, xalqın yaddaşını, adlarını qızıl hərflərlə yazsınlar. Çox böyük imkan var. Özü də biz bu yaxın keçmişimizdir. Heç kəsin ağlına gəlməzdi ki, Lenini ortaya qoyub ələ salacaqlar. Leylinə misal üçün cürbəcür karikaturalar, cürbəcür bu dövrdür, zamandır, vaxtdır. Ona görə bugün Dubai haqqında bir sənədli film göstərdilər. Misal üçün oranın sultanı başqa cür deyə bilərdi də. ama heç kez özünə heç bir şey aparmadığını dəqiq bildiyinə görə
Azad iqtisadi zona elan elədi və
çox, çox bizim, yenə deyirəm biz Yapon fenomenindən danışırıq amma Yapon fenomeninin əsas kökü nə oldu? Təhsil bir də ki millətin səhiyyəsi sağlamlığı fizioloji baxımdan psixoloji baxımdan bugün Azərbaycanın ən böyük kapitalı bu millətin özüdür millətin özünə
yəni Yaponların yolu ilə getmək lazımdır
ha, birinci növbədə patriarxat cəmiyyəti çevirmək bu matriarxat cəmiyyət dəfsiz olsun matriarxat cəmiyyət inkişaf edə bilməz
nə deməkdir bu matriarxat cəmiyyətdir bu harada
bir dən uzağa gedmin toylarınızda olmuşsunuz son zamanlarda olursunuz
yani. Olurum olurum
bir dən fikir verin qadınlar ortadan çıxmırlar
Amma elə toyda
qardaşlar
parlamentdə yoxdular axı məsəl üçün.
O nə daxili var? O nə daxili var?
Parlamentdə azlar, hökumətdə azlar. Ya,
kişilərimiz də İran tərənələrini oynayırdı. O daxili yoxdur yəni cəmiyyət özü matriarxatdır.
Cəmiyyət özü matriarxat.
Bəli.
Yəni ölkə nə deyirsiz qadınlar idarə edir?
Mən elə deməzdim, yəni qadınlar matriarxat cəmiyyətinin özünün bir göstəriciləri olur da. Məsəl üçün, biz Moskvada o vaxtlar görərdik ki, qadınlar taksidə sürücün yanında əyləşir. Bugün əgər biz toylarımızda toylarda şuluq keçirdər fikir vermişsiniz. Üç amildir o şuluq salan. Birinci amil o uşaqlardır. Toyda uşaqlar çoxdur. İkinci amil qadınlar. Üçüncü də musiqiçilər. O uğult diyanıra toyda. O qadınlar da öz aralarında danışırlar. Arada bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə sakitliyi çökür. Deməli çıxırlar sigara çəkməyə.
Qadınlar.
Qadınlar. Orada çox edər, məclisdə çəkmirlər. Amma hava belə. Yəni matriarxat deyəndə ümumiyyətlə bir şey edim də bu feminizm hərəkatı başlayandan sonra yer üzündə bütün dünyanın
bu təhlükəli
değişdi.
Bu biraz təhlükəli mövzudur mən indi feminist damarım tutacaq sizlə mübahisə eləməyə başlayacağım və dinləyicilərin sualları qalacaq amma siz yenə qaytarırlar bizi o suallara deyirlər ki Akif bəy sizi narahat eləyən nədir sizə axı CHP-nin qalması yoxsa müxalifətin birləşib hakimiyyətə qalib gəlməsi mi vacibdir
mən belə bir arzum səmimi arzum oldu ki tek mən səhv edim birləşsinlər və hakimiyyətə gəlsinlər bunlar hələ hakimiyyətə gəlməyib öz aralarında da mən bu işin içində olmuşam o belə deyək də lor dildə yola getmək hakimiyyət əldə olsun nə olar onda barikadalar qururlar özdən yaddan çıxarmaq lazımdır o hakimiyyət olan yerdə maddi maraqlar var maddi maraqlarsa o biz Allah Taala bizə xəlifə adı verdi amma biz nəfsimizə görə cənnətdən qovulduq
Yəni, deyirsiniz, müxalifətdə də nəfs davası gedir.
O, insan varsa, insan özü elə başından nəfsdür. Mən həyatımda bir elçiməyi gördüm. Simsim dediyi qapılar açıldı, girdi həmin mağaraya. Gözünün ucuna heç bir şeyə baxmadı, çıxdı. O həm olduğu kimi görünə bildi həm də göründüyü kimi də oldu
yəni,
bir şey dediyim deyirlər sufi ol şəxsdir ki hər bir şeyə sahib olan halda heç bir şey qoymaz ona sahib olsun elçimə belə bir şəxsiyyət idi Allah ona rəhmət eləsin
İndi müxalifətdə olan liderlər Əli Kərimli və İsa Qəmbərin hesab edirsiniz ki
mən heç bir şey hesab elə bilərəm. Mən yenə deyirəm, səmimi deyirəm, kaç mən düşünən kimi olmasın, səhv olsun. Amma mənim öz prinsiplərim var ki, mən xalq cəbhəsinin üzvü olmuşam. Başqa partiyanın üzvü olmaq fikrində deyiləm. Amma birləşsinlər, doğrudan elə olsun ki, hakimiyyətə gəlsinlər. İndidən deyim ki, nəsə olacaq o hakimiyyətdə olanda, o simsim deyəndə ki, qapılar açılacaq, onda hər şey üzə çıxacaq. Kim nəfsinin sahibidir, kim yox. Mən bunlarla işləmişəm. Mən o vaxt mən güzü idarə müdür olmuşam. Mən belə, mən yenə Əli bəy haqqında, nə isə bəy haqqında bir kəlmə mənfi söz deyə bilmərəm. Yəni, amma o bizim kövrəyə addımlarımız idi.
Aydın da. Salam Xəcik xanım, Akif bəyə də salamlayıram, yazır Yaşar. Akif bəy, siz AXCB Müsavat Birliyinə etiraz olaraq AXCB-dən çıxdığınızı bəyan etmişsiniz. Zənnimcə, çox uğursuz vaxt və arqument seçmişsiniz. Siz onsuz da 2005-ci il seçkilərindən sonra partiyada görünməmişsiniz. Amma indi bunu birləşməyə etiraz kimi təqdim etməyiniz anlaşılan deyil. Bəlkə əslində nə baş verdiyini açıqlayasınız. Burada hansısa qaranlıq mətləblər yoxdur ki?
Nə qaranlıq mətləblər, yəni deyirsiniz ki, mənim bu yaşımdan sonra mənə vəzifə təklif edəcəklər. Yəni, mən Akif İslamzadəyəm də. Mən əvvəl Azərbaycanın özündə elə bir vəzifə yoxdur ki, üzr istəyirəm, amma biraz təkəbbürlükdən danışdım, deyəcəm, mən də təkəbbürlükdən. Yəni, elə bir vəzifə yoxdur ki, o Akif İslamzadə məqamından yüksək olsun. Mən həmişə xalqın yaddaşında da hələ Akif İslamzadə kimi qalmaq istəyirəm. Seçkidən sonra deyirlər ki, mən cəbhədə olmamışam, o elə düzgün deyil. Seçkidən sonra da olmuşam, dəfələrlə də olmuşam. Sonra gedən proseslər var idi ki, o proseslərlə bağlı mən bəzi məramlar vardı ki, yenə deyirəm, kiminsə yerini tutmaqdansa qoy gənclər gəlsin. Mən yenə öz payıma deyirəm, mən o dövrdə işlədiyim dövrdə o ləzzət etimiz olanda istədiyimizi bir ilə, üç ilə, beş ilə həyatı keçirə bilmirmişiksə tövbə kiminsə yerini tutmuşam, gənclər gəlsinlər inşallah bizdən də yaxşı olar, lap yaxşı.
Dinləyicilər yenə yazırlar, bura vətəndir mahnısı haqqında çoxlu yazırlar və daha Məhərəm yazır, Akif bəy necəsiniz, sizin oxu tərziniz o vaxtki estrada orkestrinin ifası daim mənim qəlbimdə qalacaq, elə bil indi ifa olunan musiqidə də bir şirinlik yoxdur, necə ki nə təhsildə nə seçkidə, mən indi fikirləşirəm bu gedişlə biz hara gedirik, var mı cavabınız Məhərəm bəyə?
Bu suala cavablar verilir də bu gedişdən hara getdiyimizi belə deyək də bəzən görürsən ki Allahın öz səhmanı olur. Mən edər ki o zamana, bir də elçi bənin üstünə gəldi, zamana ehtiyacı var. O suallara demək olar ki cavab verilir əvvəlində.
Və bax, siz bayaq nəfsdən danışdınız və yəqin ki və danışdınız ki, dediniz ki bəzi hökmdarlar, bəzi ölkələrin hökmdarları və hakimiyyətdə olan adamlar onlar bilirlər ki özlərindən, özləri ilə birgə heç nə aparmayacaqlar. Amma adamların, yəni burada nəsilləri var və onlar nəsillərini varlandırmaq üçün bəlkə işləyirlər. Yəni kapitalın uzun ömürlülüyü məsələsi artıq geniş anlamda bir qədər fərqli bir şeydir və
Hacı Zeynalabdın qızı ilə faytonda gedən bir gün gedirmiş. Deyib, ata, bu bina deməli bizimdir. Bəs bu bina, deyib, bu da bizimdir. Bizimdir, qız soruşur. Deyib, bəli. Biraz keçir, nə bilim, bağa baxacağım. Deyib, ata, bu da bizimdir. Hacı qayıdır, qızım, heç nə bizimdir. Zaman bizimdir, dövr bizimdir. təbii ki, içimən qarışıq. İstəyərik ki, evladımız üçün rahat bir həyatın təməl daşını qoyaq. Amma o məqsədə çatmaq üçün ali məqsədlər vardır. Bunun uzun ömürlü olmağı üçün birinci növbədə mənə gəlir yaxşı ad, ədəb ərkan, mərfət. Bunu biz birinci növbədə evladımıza vərəsə kimi bu hisləri, bu əxlağı qoyub getməliyik.
Amma bunun əvəzində bu Dubayda mülklərdə ola bilər və yaxud
o Dubayda necə mülklər, Moskvada Hacı Zeynal Abdinin kitabı Lenin keçmişdir, Lenin kitabxanasının mənimdə nə kitabxanasıdır, üzbəöz bir bina dayanıb. Bir dəfə dedilər ki, bu Hacı Zeynal Abdinin qızları burada oxuyanda dikdirib 4 mərtəbə. Hanı orada qalan var? O qədər belə saraylar var, qismət olmayıb. Haradadır o Tarix Muzeyi, Hacı Zeynal Abdin Tağıyevin bina evi idi. Eşdiyimə görə qızı ora gələndə qapıdan qollayırlarmış. Hələ bu Hacı Zeynal Abdindir.
Amma bunun quruluş dəyişməsindən sonra baş verən hadisələrdə quruluş dəyişməyəcəksə,
hansı quruluşdan söhbət gedir?
Yəni, onda yəni, Sovet quruluşu gəldi, özəl mülkiyyət keçdi, dövlət
keçdi.
Bəs o dəyişməyəcəksə, buna ümidlər var yəqin ki.
Bu yaxınlarda bilmirəm hansı ölkənin deyəsən bu Singapurla o tərəflərdə ya İndoneziyanın prezidenti idi. Onun hesabında olanlara xətm verildi. Sukarno, Sukarno idi, kim idisə, 32 milyard. Yəni, bunlar hansı bir söz belə belə loru dildə desək, Süleymana, Davuda qalmayan bir dünyadır. Yəni bunu 3 gün heç bilmək olmaz ki, hərəkət başlayanda bizə deyərdilər ki, bunlar Sibiri idilər, bunların ağzından qanı gəlir, sonra hökumətə də dağlar. Nə danışırsınız siz? Çox vallara üzümüzə də deməyəndə çıxanda yəqin deyiblər evlatlarına, evdəkilər ki, bunların başları havalıdır.
Və dəyişib?
Dəyişib, əlbəttə.
Aydın. Təşəkkür edirəm. Vaxtımız bitib demək olar ki. Və təşəkkür edirəm gəldiniz.
Sağ olun Xəlicə xanım, sizə zəhmət çəkdiniz.
Dinləyicilərimizin də suallarını hamısını çatdıra bilmədik sizə.
Sizə sağ olun, bir daha sağ olun. Yəqin ki, mən bir də efir vaxtında qismət olmayacaq, üzümüzə gələn, düzdür, bugün də ağır günlərdir. Amma üzümüzə gələn bayramlar da var. Təbrik edirəm də.
Çox sağ olun, sizi çox təşəkkür edirəm. Sizin də yeni iliniz mübarək qarşıdan gələn. Beləcə, qonağımız Akif İslamzadə idi. Biz bugün təhsildən də danışdıq, biz bugün siyasətdən də danışdıq. Sabah eyni vaxtda eşidiləcəyik. İndi isə bura vətəndir. Qulaq asırıq.
Yol xalçadı, xalçadı, yarım xalçadı. Gölü qonçadı, qonçadı, yarım qonçadı. Gedən gözəlin gözəli, eli gəncədi. Gedən gözəlin gözəli, eli gəncədi.